รวมหัวใจคนดนตรีรวมเพลงดีที่ยังอยู่ในใจเป็นผลงานจากใจถึงใจโดยประทักษ์ประทีปเสนวงแฟนตาซีไลท์ออร์เคสตราและอาจารย์ธนิศรีกินดีสั่งซื้อได้ที่08600244 08600244
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับทีมนิพัฒน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดหน้าช็อต
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดหน้าช็อต
อะไรอะไรก็แอดหน้าช็อตที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆนะใจเจ้านายแอดหน้าช็อตแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดหน้าช็อตเขาจัดให
้แอดหน้าช็อตศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
appdaclub.com appda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
appdaclub.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
appda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย02-721-3465-7
02-721-3465-7
appdaclub.com
DNL Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดยแบรนด์ Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
ช่วงนี้พบกับดิฉันลิดาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพโลหิตคุณสวัสดีครับคุณลิดาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะตอนนี้ลมหนาวก็เริ่มมาเยือนแล้วนะคะดิฉันคิดว่าคนไทยคนที่กรุงเทพเนี่ยนะคะหรือว่าคนไทยทั่วประเทศเนี่ยจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือของประเทศไทยนะคะ
ใช่ครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็อากาศดีนะครับคนไทยเราค่อนข้างจะอยู่ในอากาศร้อนชื้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนหน้าหนาวทีนี้รู้สึกโหยหาอากาศหนาวมากๆเลยใช่ไหมครับคุณธิดาครับ
ค่ะแล้วก็มีหลายคนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสุภาพสตรีเนี่ยก็คงรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะชุดกันหนาวสวยๆนี่นะคะจะใส่ที่กรุงเทพนี่ก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ใส่นะคะก็คงจะหาเรื่องไปเที่ยวที่ที่มันหนาวๆกันนะคะดิฉันก็คิดว่าวันนี้คุณธีรภาพมีสถานที่ที่อยากจะชวนท่านผู้ฟังขึ้นเหนือไปกัน
ใช่ครับและประจวบเหมาะกับวันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญของชาตินะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและก็เป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับผมเลยขออนุญาตที่จะพาไปโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ชื่อว่าสถานีเกษตรหลวงอ่างขางนะครับหรือที่เรารู้จักกันในนามดอยอ่างขางครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับดีใจครับ
ค ค่ะแล้วก็ดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะคุยถึงคำว่าอ่างขางนะคะซึ่งเป็นภาษาเหนือหมายถึงอ่างสี่เหลี่ยมซึ่งก็ได้ชื่อนี้นะคะมาจากลักษณะของพื้นที่ของบริเวณนี้ที่เป็นแอ่งกระทะล้อมรอบด้วยภูเขาสูงซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยประมาณ 1,400 เมตรทำให้บริเวณแห่งนี้เนี่ยนะคะอากาศหนาวเย็นตลอดปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคุณธีรภาพคะช่วงธันวาถึงมกราคมเนี้ยเราคิดว่าเป็นช่วงที่หนาวที่สุดที่เรียกว่ามีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะไปเที่ยวดอยอ่างขางในช่วงนี้คงจะต้องเตรียมอุปกรณ์ไปให้พร้อมนะคะ
หากเรียกว่าจะได้หนาวกันอย่างสมใจเลยนะครับที่สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางนั้นหรือเรียกอย่างชื่ออย่างเป็นทางการว่าสถานีเกษตรหลวงอ่างขางนั้นเปิดให้ไปเที่ยวชมได้ทั่วไปนะครับไม่ใช่เป็นสถานที่กว้างขวางทางวิชาการเท่านั้นนะครับแต่ว่าสามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวได้นะครับและปัจจุบันนี้มีรีสอร์ทธรรมชาติอ่างขางนะครับซึ่งสามารถที่จะพักกันได้แต่ว่าแน่นอนครับผู้คนก็คงจับจองกันอย่างหนาแน่นนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่เป็นจะไปจะต้องติดต่อไปล่วงหน้านะครับเวลาที่เราขึ้นไปบนดอยอ่างขางเนี่ยนะครับนอกจากจะไปดูผลงานการค้นคว้าวิจัยไม้ผลเมืองหนาวนะครับของคณะเจ้าหน้าที่บนสถานีเกษตรหลวงอ่างขางแล้วเนี่ยเราก็ยังได้เชี่ยวชมวิถีชีวิตของชนเผ่าที่อยู่บนดอยอ่างขางนะครับชนเผ่าเก่าแก่ที่อยู่บนดอยอ่างขางนั้นมีหลายชนเผ่านะครับแต่ว่ากลุ่มใหญ่ที่สุดแล้วก็หนาแน่นที่สุดน่าจะเป็นกลุ่มชาวล่าหูนะครับผมบอกล่าหูนี่หลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับแต่ถ้าบอกมูเซอร์นั้นก็คงจะรู้จักกันดีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วชาวล่าหูไม่เคยเรียกตัวเองว่ามูเซอร์เลยนะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรที่คนอื่นมักจะเรียกเขาว่ามูเซอร์นะครับพวกเขาจะเรียกตัวเองว่าล่าหูครับคุณลิซ่าครับ
ค่ะแล้วก็นอกจากชาวบ้านที่เป็นชนเผ่าล่าหูที่คุณธีรภาพพูดถึงแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีชนเผ่าอีกหลายชนเผ่านะคะที่อยู่ในบริเวณที่เราจะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวกันในวันนี้ก็คือดอยอ่างขางนะคะแต่ก่อนที่เราจะแนะนำชนเผ่าอื่นๆนะคะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้มาเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะว่าตำบลอ่างขางอยู่ที่อำเภอฝางนะคะห่างจากเขตชายแดนไทยพม่าเนี่ยเพียง5กิโลเมตรการเดินทางก็เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข107สายเชียงใหม่ฝางนะคะประมาณกิโลเมตรที่137ก็จะมีทางแยกเข้าไปที่บ้านยางที่ตลาดแม่ขาเข้าไปอีกประมาณ25กิโลเมตรก็จะเป็นบริเวณที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะค่ะวิธีไปนี่ถ้าหากว่าไปถึงที่ตลาดแม่ขาก็สามารถหารถสองแถวไปได้นะคะนี่สำหรับนักท่องเที่ยวหลายรูปแบบเลยนะคะคุณธีรภาพคะเราคงจะต้องมาคุยกันถึงกำเนิดหรือความเป็นมาแล้วก็เรื่องราวเกิดเล็กเกิดน้อยที่หมู่บ้านขอบดง
ครับเวลาขึ้นไปที่ดอยอ่างขางนะครับตามจุดท่องเที่ยวสำคัญสำคัญเนี่ยก็จะมีเด็กๆชาวล่าหูนะครับรวมไปทั้งถึงส่วนมากจะเป็นเด็กๆกับคุณย่าคุณยายชาวล่าหูนะครับก็จะมาเสนอขายของที่ระลึกอย่างหนึ่งนะครับเราเรียกกันว่าเป็นกำไรดอกหญ้านะครับก็คือว่าเป็นกำไรที่ทำขึ้นมาจากดอกหญ้าทางภาษาของชาวล่าหูจะเรียกว่าชิบุแคนะครับชิบุแคก็คือว่าแปลว่ากำไรดอกหญ้าที่ทำจากหญ้าชินะฮะหญ้าชินี่เป็นหญ้าชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีสีสันหลากหลายนะครับสามารถที่จะเอามาทำเป็นกำไรของข้อมือได้นะครับซึ่งชิบุแคเนี่ยก็มีหลากสีมีลวดลายหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมสังเกตก็คือว่าเด็กๆชาวล่าหูทุกคนนะครับมีความสามารถในการถักชิบุแคกันเก่งมากๆเลยนะครับคือผมสังเกตดูนะครับว่าบางทีพวกเขาแค่เดินผ่านหญ้าชินะฮะพอเดินผ่านปุ๊บก็มือดึงขึ้นมาปั๊บนะดึงขึ้นมาต้นหนึ่งแล้วก็มาทำการถักไปถักมานะครับนะครับบางทีก็เดินไปคุยไปถักกันไปนะครับดูเหมือนกับว่าการถักชีบุแคหรือว่าถักกำไรดอกหญ้าที่ทำจากหญ้าชินั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในสายเลือดของชาวล่าหูอยู่แล้วนะครับผมก็เลยมีความสงสัยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีบุแคเนี่ยมันเป็นเพียงแค่สิ่งประดับหรือมันเป็นมากกว่านั้นครับคุณลิซ่าครับ
ค่ะดิฉันก็คิดว่ามันต้องมีความหมายลึกซึ้งมากกว่านั้นแน่นะคะเพราะว่าคุณธีรภาพได้เคยไปสถานที่แห่งนี้เมื่อ20ปีที่แล้วแล้วก็เพิ่งไปมาเมื่อไม่นานนี้เนี่ยนะคะมีภาพเปรียบเทียบอะไรเกิดขึ้นไหมคะเกี่ยวกับวิวัฒนาการหรือวิธีการทำชีบุแคของชาวล่าหูนะคะ
ครับก็จะเห็นได้ว่าเขาก็มีการพัฒนาลวดลายให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เวลาเราไปเนี่ยก็จะได้รับการเสนอขายนะครับ5บาท10บาทอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่าชีบุแคนั้นมันเกี่ยวพันเกี่ยวกับตำนานหรือประวัติศาสตร์การก่อตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างขางนะครับซึ่งถือว่าเป็น สถานีเกษตรหลวงตามแนวพระราชดำริแห่งแรกของประเทศไทยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2512ใช่ไหมครับคุณลิดาครับ
ค่ะในปีนั้นเนี่ยนะคะก็มีเรื่องเล่านะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดพระเนตรเห็นนะคะชุมชนเหล่านี้เนี่ยจากเฮลิคอปเตอร์เมื่อผ่านยอดดอยนี้เห็นหลังคาบ้านคนอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนจึงมีพระราชดำรัสสั่งให้เครื่องเนี่ยลงจอดเมื่อเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรเห็นทุ่งดอกฟิญและหมู่บ้านตรงนั้นเนี่ยเป็นหมู่บ้านของชาวเขาที่เรามักจะเรียกเขาว่าหมู่เซอร์นะคะก็แต่งตัวตามแบบที่ปัจจุบันนี้ก็ยังแต่งกันอยู่นะคะพระองค์ก็มีพระราชดำรัสที่จะแปลงทุ่งฝิ่นนี้ให้เป็นแปลงเกษตรจึงได้เกิดสถานีเกษตรหลวงอ่างขางซึ่งเป็นสถานีวิจัยแห่งแรกเลยนะคะของโครงการหลวงเพื่อที่จะเปลี่ยนการปลูกฝิ่นของชาวบ้านหรือว่าชาวเขาบริเวณนี้ให้เปลี่ยนเป็นพืชชนิดอื่นนะคะ
ครับมันมีภาพประวัติศาสตร์อยู่ภาพหนึ่งนะครับเป็นภาพที่น่าสนใจมากครับผมเองเป็นคนที่ชอบดูภาพขาวดำภาพประวัติศาสตร์นะครับแต่ไปสังเกตภาพนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้เป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆครับ
ขอทบทวนอีกครั้งนะคะว่าในปีพุทธศักราช2512เนี่ยได้มีการพัฒนางานพัฒนาชาวเขาตามแนวพระราชดำริเริ่มขึ้นในท่ามกลางสงครามอินโดจีนที่คุกรุ่นอยู่รอบประเทศแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยก็มีสงครามแย่งชิงประชาชนกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยซึ่งกำลังเข้มข้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมายังดอยอ่างขางโดยมีเจ๋าหลูผู้นำชาวล่าหูบ้านขอบดงพร้อมด้วยครอบครัวมาถวายการต้อนรับค่ะอย่างที่คุณธีรภาพเล่าให้ฟังนะคะจึงทำให้เกิดภาพประวัติศาสตร์ภาพหนึ่งที่ได้เก็บไว้จารึกไว้บนดอยแห่งไมตรีจิตมิตรภาพแห่งนี้นั่นก็คือภาพของจะหลูและภรรยาถวายชีบุแคแต่สมเด็จพระนางเจ้าพร้อมทั้งผูกสัญลักษณ์แห่งมิตรไมตรีนี้ที่ข้อพระหัตถ์แม่ฟ้าหลวงซึ่งทรงแย้มพระโอษฐ์แล้วก็ยื่นพระหัตถ์ให้อย่างไม่ถือพระองค์ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับยืนทอดพระเนตรเหตุการณ์นี้อยู่ไม่ไกลภาพนี้ก็มีเด็กหญิงคนหนึ่งอยู่ในภาพด้วยนะคะก็มีเด็กหญิงชาวล่าหูซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นลูกของจะหลูนะคะก็ยืนอยู่ในภาพนั้นแล้วก็กำลังมองเหตุการณ์นี้อย่างตั้งอกตั้งใจเช่นกันนะคะแล้วก็คิดว่าภาพนี้ประชาชนคนไทยจำนวนไม่น้อยก็เคยได้เห็นมาก่อนนะคะภาพนี้เป็นภาพประกอบที่มาของโครงการหลวงนะคะ
ครับภาพนี้นะครับที่สะท้อนพระจริยวัตรอันงดงามของทั้งสองพระองค์นะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าทรงตระหนักถึงศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์อย่างเสมอภาคนะครับทรงให้เกียรติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่เว้นแม้แต่ชาวเขานะครับจึงทรงรับน้ำใจจากทุกคนอย่างเต็มพระราชฤทัยแม้จะเป็นเพียงกำไรจากต้นหญ้าที่อาจจะมองดูไร้ค่าแต่ทว่ามันกลับมีความหมายอย่างยิ่งนักสำหรับพระองค์นะครับความจริงข้อนี้ได้เคยถูกพิสูจน์มาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อคราวที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จไปโดยที่ไม่ได้ทรงฉลองพระบาทนะครับหรือไม่ได้ใส่รองเท้าในการไปสักการะพระมหาเจดีย์เชือดากองกรุงย่างกุ้งที่ประเทศพม่าในปี2503นะครับเพื่อเป็นการเคารพวัฒนธรรมประเพณีของเพื่อนบ้านแม้ว่าในอดีตจะเคยเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งในทางประวัติศาสตร์กันมาก่อนก็ตามนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทรงตระหนักว่าชีบุแคหรือกำไรดอกหญ้านั้นไม่ใช่เพียงเครื่องประดับเพื่อสวมใส่เล่นๆแต่สำหรับชาวล่าหูหรือชาวมูเซอร์นั้นชีบุแคคือสิ่งที่พวกเขาใช้ต้อนรับอาการตุกตาผู้มาเยือนเสมือนกับการบายสีสุขสันต์ของคนไทยลาวนะครับเชื่อกันว่าชีบุแคนั้นจะนำความเป็นสิริมงคลแด่ทั้งผู้ให้และผู้รับที่สำคัญนะครับท่านผู้ฟังครับในตำนานของชาวล่าหูนั้นยังใช้ชีบุแคเป็นเครื่องรางของขลังยามเข้าป่าล่าสัตว์หรือเดินทางไกลอีกด้วยนะครับจึงไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่ผู้ที่จะไปเยือนไปเที่ยวสถานีเกษตรหลวงอ่างขางที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นั้นจะได้พบเห็นชาวละหูแห่งบ้านขอบร่องตั้งแต่ลูกเล็กเด็กดังไปจนถึงตั้งคุณย่าคุณยายนั้นพากันหารายได้ด้วยการขายชีบุแคตลอดมาครับคุณลิดาครับ
ค่ะแล้วก็ย้อนกลับไปอีกครั้งนะคะว่าอาจจะไม่ผิดนะคะที่จะกล่าวว่าชีบุแคเนี้ยเป็นสัญลักษณ์ของดอยอ่างขางเพราะว่าการที่พระองค์ทั้งสองท่านเสด็จดอยสูงกว่า 1,400 เมตรใกล้ตะเข็บชายแดนไทยพม่าในอดีตนั้นนอกจากจะทำให้เกิดภาพประวัติศาสตร์การถวายชีบุแคแด่สมเด็จพระนางเจ้าแล้วเนี่ยนะคะยังนำมาซึ่งการก่อตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวงตามแนวพระราชดำริที่มีหน้าที่ทดลองค้นคว้าแล้วก็วิจัยพืชผลเมืองหนาว เพื่อนำไปให้ชาวเขาได้ปลูกเป็นอาชีพแทนการปลูกฝิ่นจนถึงวันนี้นี่นะคะนับได้ว่าถึง41ปีแล้วที่ชาวเขาที่อยู่ในโครงการมีทั้งชาวล่าหูหรือที่เราเรียกกันว่ามูเซอร์นะคะชนเผ่าเย้าลีซอจีนฮ่อไทยใหญ่และล่าสุดก็คือชาวปะหล่องที่อพยพหนีสงครามจากพม่าเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารโดยได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านนอแลไม่ไกลจากสถานีเท่าใดนะค่ะเท่าที่ดิฉันได้เอ่ยนามมาเนี่ยนะคะหลายชนเผ่าก็นับว่าเป็นสีสันใหม่ในความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่ดอยอ่างขางแห่งนี้เพราะว่าหญิงชาวปะหล่องเนี่ยนะคะก็นิยมสวมใส่ชุดประจำเผ่าในชีวิตประจำวันหากว่าท่านได้สังเกตก็คงจะเห็นได้ว่าชาวปะหล่องนี้ได้มีห่วงเงินหรือห่วงหวายเนี่ยนะคะคล้องที่เอวเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นตามความเชื่อว่าบรรพชนของพวกเขาเป็นกินรีที่ลงมาเล่นน้ำแล้วถูกนายพรานจับไว้ใช้ห่วงคล้องเอวไว้นั่นเองค่ะทุกวันนี้หากใครไปเยือนดอยอ่างขางนอกจากจะได้ตื่นตาตื่นใจกับสีสันไม้ดอกเมืองหนาวที่พราวตาแล้ววิถีชีวิตและศิลปะวัฒนธรรมของกลุ่มชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้รวมทั้งกำไรที่ทำจากต้นหญ้าซึ่งเป็นสินค้าท้องถิ่นเป็นสินค้าเรียกได้ว่าเป็นสินค้าโอท็อปของคนย่านนี้เนี่ยนะคะก็เปี่ยมเสน่ห์ยากที่จะลืมเลือนเลยนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับดอยอ่างขางนั้นยังมีเสน่ห์อยู่มากนะครับโดยเฉพาะฤดูกาลนี้ก็จะมีไม้ดอกเมืองหนาวพราวตาเลยนะครับขนาดว่าผมเคยไปเมื่อเดือนฝนยังไม่หมดดีนะครับประมาณสักเดือนสิงหาคมกันยาเนี่ยดอกไม้เมืองหนาวก็ยังมีให้เห็นนะครับเพราะนั้นในหน้าหนาวนี่ดอกไม้เมืองหนาวจะสะพรั่งมากกว่าทุกๆเดือนแน่นอนครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงของฤดูกาลของสตรอเบอรี่แล้วก็ลูกกีวีนะครับท่านไปช่วงนี้ก็จะได้รับประทานสตรอเบอรี่กันได้สมใจเลยนะครับราคาก็จะไม่แพงด้วยนะครับแล้วก็ถ้าท่านไปในเดือนมกรานะครับก็จะมีงานใหญ่ของชาวล่าหูนะครับหรือว่ามูเสดำนี่นะครับเขาจะมีพิธีเรียกว่าทำบุญข้าวใหม่นะครับเป็นการเลี้ยงผีทำบุญข้าวใหม่เรียกว่าพิธีประเพณีกินวอนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยการเต้นจะคึกนะครับการทำพิธีเส้นสงบูชาผู้ผีนะครับแล้วก็การทำบุญเลี้ยงข้าวใหม่ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นวันไหนเนี่ยนะครับเขาสมมติว่าเขาจะจัดขึ้นตามปฏิทินของชาวล่าหูเองนะครับไม่ได้มีการกำหนดตายตัวแน่นอนในแต่ละเดือนในแต่ละปีนะดังนั้นก่อนจะไปก็อาจจะเช็คไปได้นะครับที่ปฏิทินท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าเดี๋ยวนี้ถนนหนทางดีมากครับคุณลิศาครับผมไปก็ขับรถเก๋งขึ้นไปได้เลยนะครับบางคนบอกว่าสูงถึง 1,400 เมตรเนี่ยอาจจะแบบโอ้โหรถเก๋งไปไหวไหมเนี่ยต้องใช้ขับเคลื่อน400หรือเปล่าเดี๋ยวนี้รถเก๋งก็ไปขึ้นไปได้สบายๆเลยครับเพราะว่าถนนหนทางดีอย่างยิ่งครับแล้วก็ถ้าเลี่ยงจากช่วงปีใหม่ซึ่งคนไปกันเยอะๆแล้วเนี่ยท่านก็สามารถจองที่พักที่เรียกว่ารีสอร์ทธรรมชาติดอยอ่างขางเนี่ยก็สามารถที่จะไปเที่ยวชมความงดงามของไม้ดอกเมืองหนาวแล้วก็วิถีชีวิตชนเผ่าที่ดอยอ่างขางได้สบายเลยครับเพราะว่ารีสอร์ทธรรมชาตินั้นตั้งอยู่ด้านหน้าของหรือติดอยู่กับสถานีเกษตรดอยอ่างขางเลยครับคุณผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นทุกครั้งนะคะที่ท่านผู้ฟังได้เห็นสินค้าที่ใช้ชื่อว่าดอยคำนะคะก็คงจะนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512นะคะก็นาน40กว่าปีมาแล้วค่ะสินค้าตัวนี้ก็มีที่เกิดมาจากสถานที่แห่งนี้นั่นเองนะคะปัจจุบันก็พัฒนาเป็นสินค้าเมืองหนาวมากมายหลากหลายชนิดค่ะทุกครั้งที่ท่านผู้ฟังได้เห็นแบรนด์สินค้าแบรนด์หนึ่งนะคะที่ใช้ชื่อว่าดอยคำก็จะทำให้ท่านผู้ฟังรำลึกถึงได้นะคะว่าที่มาเนี้ยได้เกิดขึ้นที่ดอยอ่างขางแห่งนี้โดยเริ่มนับมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512นับจนถึงปัจจุบันนี้ก็40กว่าปีมาแล้วนะคะก็หวังว่าท่านจะได้มีความรู้สึกที่ดีนะคะเมื่อได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ดอยคำค่ะคุณธีรภาพคะนอกเหนือจากเรื่องของแบรนด์สินค้าแล้วยังมีเรื่องความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆอีกนะคะเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราได้พันธุ์ไม้มาจากไต้หวันมาปลูกที่ดอยอ่างขางแห่งนี้ด้วยนะคะ
ใช่ครับแล้วก็ที่สถานีแห่งนี้ยังมีชาวจีนฮ่อแห่งกองพล93เนี่ยอาศัยอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจึงมีการสร้างสโมสรดอยอ่างขางขึ้นนะครับโดยได้รับชื่อว่ามิตรานุสรณ์นะครับซึ่งคำว่ามิตรานุสรณ์นั้นมาจากภาษิตของจื้อที่บอกว่าอุ้ยเต๋อปูกูพี่อิ๋วหลินนะครับแปลว่าผู้บำเพ็ญธรรมย่อมไม่โดดเดี่ยวต้องมีกัลยาณมิตรเกื้อกูลเสมอครับ
ค่ะแล้วเราก็หวังว่านะคะ ในวาระที่เป็นวันหยุดยาวในช่วงนี้ท่านผู้ฟังคงจะได้รับความเพลิดเพลินในการท่องเที่ยวในส่วนต่างๆของประเทศไทยแล้วก็คงจะไม่ลืมนะคะที่จะแวะไปเยือนดอยอ่างขางในช่วงฤดูหนาวนี้นะคะค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการของเราสามารถรับฟังย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com คุณธีรภาคะสำหรับข้อมูลการท่องเที่ยวที่ทางภาคเหนือเนี่ยจะหาได้จากที่ไหนคะ
ครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็สามารถที่จะหาข้อมูลได้ทุกอย่างเลยนะครับ www.tat.or.th ครับ
ค่ะวันนี้เราสองคนคงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันทิจาจันทรศักดิ์
และผมธีรภาคสุขสินเกิด